Tieši ap šo pantu notiek tagad diskusijas, jo pašvaldību savienība un arī citi pārstāvji uzskata, ka ne visus no tiem ierobežojumiem vajadzētu atbalstīt. Teiksim, tur, kur ir runa par lidostām, dzelzceļa stacijām, nu, tie jautājumi nebija, kur ir runa par valsts un pašvaldību iestāžu ēkām, tur arī iebildumi nebija. Bet tur, kur ir runa, teiksim, par sabiedrisko transportu, tad te ir runa nevis par iekšēju, bet par ārā, tā kā tā reklāma ir plaši izvietota uz sabiedriskā transporta vienībām. Un tāpēc diez vai būtu liederīgi ierobežot arī priekšvēlēšanu reklāmu izvietošanu tur. Tāpat tās strīdi ir arī pa pieturu vietām, vai drīkst to izmantot priekšvēlēšanu agitācijas veikšanai vai nē.